Levitikosy toko fahatelo amby roapolo. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah sy ny sabata ary ireo fotoam-pankalazana hafa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ny amin'ny fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah izay hantsoinareo ho fivoriana masina dia izao no izy. Enemana no anaovanao raharaha, fa ny andro fahafito dia tena andro fitsaharana dia fivoriana masina. Aza manao raharaha akory ianareo, fa sabata ho an'i Jehovah eny amin'izay fonenanareo rehetra izany. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny Paska Kristy ilay mpanavitra antsika. Izao no fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah dia fivoriana masina hantsoinareo amin'ny fotoanany avy. Ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana voalohany rehefa hariva dia Paska an'i Jehovah. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Ary ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana izany dia andro firavoravoana ho an'i Jehovah fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafitoana no hihinananareo mofo tsy misy masirasira. Ary amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina ho anareo. Aza manao tao zavatra akory ianareo, fa manatera fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah hafitoana. Ary amin'ny andro fahafito dia hisy fivoriana masina koa. Aza manao tao zavatra akory ianareo. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny voalohambokatra Kristy nitsangana ho velona indray. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo ka hijinja ny vokatra any, dia mitondrà amboara iray amin'ny voalohambokatrareo ho any am-pisorona ianareo. Ary hanevaheva ny amboara eo anatrehan'i Jehovah izy hankasitrahana anareo. Ary ny ampitsin'ny sabata no hanevahevan'ny mpisorona azy. Ary amin'izay andro hanevahevanareo ny amboara, dia manatera zanak'ondry latsy misy klema izay ray taona ho fanatitra dorana ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra hoanina momba azy dia koba tsara toto roapahafolony efaha voary diloilo hatao fanatitra tao amin'ny afo ho anitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary ny fanatitra idina momba azy dia divay ampahefatry ny ina. Ary aza mihinana mofo na lango na solombary maitso mandra-pahatonga ny andro izay hitondranareo fanatitra ho an'andriamanitrareo. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay finenanareo rehetra. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny mofo roa, ny fiangonana amin'ilay andro Pentekosta, 50 andro aorianan'ny nitsanganan'i Kristy ho velona indray. Ary manisa ho anareo hatramin'ny ampitsin'ny sabata, dia hatramin'izay andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra evaeva, dia 7 herinandro mipaka. Dia amin'ny ampitsin'ny sabata fahafito no hahataperan'ny andro 50 hisainareo, dia manatera fanatitra ho anina vaovao an'i Jehovah indray. Ary mitondrà mofo roa avy amin'ny fonenanareo ho fanatitra evaeva. Atao amin'ny koba tsara toto roapahafolony efa izy ka asiana masirasira raha endasina. Voalohambokatra ho an'i Jehovah izany. Ary manatera miaraka amin'ny mofo zanak'ondry lahy fito tsy misy kilema izay ray taona sy vatotrombolahy iray ary ondry lahy roa hatao fanatitra dorana ho an'i Jehovah ireo. Mba amin'ny fanatitra hoanina momba azy sy ny fanatitra ahidina momba azy dia fanatitra tao amin'ny afo hoanitra kasitrahina ho an'i Jehovah. Dia manatera osilahy iray ho fanatitra noho ny ota sy zanak'ondry lahy roa izay ray taona ho fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona hanevaheva ireo mba amin'ny mofo ny voalohambokatra ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah mba amin'ny zanak'ondry lahy roa koa. Ireo dia ho masina ho an'i Jehovah ho anjaran'ny mpisorona. Ary miantsoa izany andro izany ho fivoriana masina ho anareo ka aza manao tao zavatra akory. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay fonenanareo rehetra. Ary raha mijinja ny vokatry ny tanimbarinareo ianareo dia aza jinjaina avokoa ny eny atsisiny ary aza tsimponina izay latsaka avy amin'ny vokatrao fa avelao ho an'ny malahelo sy ny vahiny izany. Izaho no Jehovah andriamanitrareo. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny fitsovana trompetra kisarisary ny hamorinany vahoaka Israely ratra izay. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, ny andro voalohany amin'ny volana fahafito dia ho andro fitsaharana ho anareo dia fahatsiarovana amin'ny fitsovana trompetra ho fivoriana masina. Aza manao tao zavatra akory ianareo fa manatera fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ireo fotoam-pivavahana voatendrin'i Jehovah, ny andro fanafotana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, ary amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana, hisy fivoriana masina ho anareo, ary ampahory ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Ary aza manao raharaha akory amin'izany andro izany, fa andro fanavotana izany, hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo. Fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ary ny olona rehetra izay manao raharaha akory amin'izany andro izany dia ho fongoraka ho tsy ho amin'ny fireneny. Aza manao raharaha akory, ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimy izany eny amin'izay rehetra honena anareo. Ho tena andro fitsaharana ho anareo izany, ary ampahory ny tenanareo ianareo. Amin'ny andro fahasivy amin'ny volana, rehefa hariva, dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Ireo fitompivavahana voatendrin'i Jehovah, ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drantsakazo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak' Israely hoe, amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'izany volana fahafito izany no hiatombohan'ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny tranon-drantsakazo hafotoana ho an'i Jehovah. Amin'ny andro voalohany dia hisy fivoriana masina, aza manao tao zavatra akory. Hafitoana no hanateranareo fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary amin'ny andro fahavalo dia hisy fivoriana masina ho anareo koa ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah ianareo. Fara fivoriana izany koa aza manao tao zavatra akory. Ireo no fitompivavahana voatendrin'i Jehovah ka antsoinareo ho fivoriana masina hanaterana fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah dia fanatitra dorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hafa latsa-drà sy fanatitra idina, samy amin'ny fotoanany avy izy rehetra, afa-tsy izay fanao amin'ny sabatan'i Jehovah sy ny zavatra omenareo sy ny fanatitra rehetra nalanareo voady ary ny fanaty sitraponareo rehetra izay omenareo an'i Jehovah. Ary amin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana fahafito, raha manangona ny vokatry ny tany ianareo, dia tandremo ny andro firavoravoana hafitoana ho an'i Jehovah. Ny andro voalohany dia andro fitsaharana, ary ny andro fahavalo dia andro fitsaharana koa. Ary amin'ny andro voalohany dia maka voan'ny hazo tsara tare, dia sampandry fisy rantsan'ny hazo mikirindro ary hazo malahelo amoron'ny renirano ho anareo. Dia mifalia fotoana eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo. Ary tandremo izany ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hafotoana isan-taona. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany. Amin'ny volana fahafito ny hitandremanareo azy. Ao amin'ny tranon-drantsakazo no hitoeranareo hafotoana. Ny tompontany rehetra amin'ny zanak'Israely dia samy hitoetra ao amin'ny tranon-drantsakazo avokoa mba ho fantatry ny taranakareo fa nampilasy ny zanak'Israely tao amin'ny tranon-drantsakazo aho raha nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary Mosesy dia nilaza tamin'ny zanak'Israely ny fitompivavahana voatendrin'i Jehovah.